эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Вы на хвалях «Радио Свобода». Далее у нашей программе вы почуете. Гутарка с громадским редактором «Тыдня» Дзянісам Васкабовичем. Передача Сергея Дубовца «Як шчыраваць». Агляд передачаў, якія прагучалі ў «Начной свабодзе». Сярод тэмаў – гутарка з гісторыкам Ігарам Кузнецовым пра чырвоны тэрор у Беларусі на пачатку Другой сусветнай вайны. Журналісцкае даследаванне праблемы жаночага беспрацоўя ў Беларусі ва ўмовах эканамічнага крызісу. Чарговы выпуск перадачы з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідар апазіцыі ў Пакістане Назар Шарыф у прамове да натоўпу, які сабраўся перад яго домам у горадзе Лагора, назваў накладзены на яго хатні арышт незаконным і немаральным. Тым часам апазіцыя працягвае антыўрадавую кампанію, якая мае дасягнуць кульмінацыі мітынгам перад будынкам парламенту ў сталіцы краіны Ісламабадзе. Шарыф заклікаў сваіх аднадумцаў далучыцца да кампаніі і затым выйшаў з дому і пайшоў на дэманстрацыю пратэсту ў цэнтры Лагора. Паліцыя спрабавала разагнаць пратэстоўцаў слёзным газам. Міністры сябра арганізацыі краінаў-экспарцёраў нафты абмяркоўвалі сёння ў Вене крокі, якія мае зрабіць картэль у сітуацыі нізкіх цэнаў, нізкага попыту на нафту з-за сусветнага эканамічнага крызіса. Па выніках сустрэчы было дамоўлена пакінуць узровень здабычы нязменным да канца траўня. 28 траўня прадстаўнікі краінаў АПЕК ізноў збяруцца ў Вене для аналізу сітуацыі. У верасні мінулага году ліміт на пастаўкі нафты быў паніжаны на больш як 4 мільёны барэляў у дзень. Гэтае скарачэнне далі магчымасць падняць цэны з 32 даляраў за барэль напрыканцы года да сённяшніх 46. Сённяшняя квота дазваляе пастаўкі амаль 25 мільёнаў барэляў у дзень. Міністры фінансаў і старшыні Цэнтрабанка Ўкраіны ў Вялікай Дваццаткі падсумавалі сваю двухдзённую сустрэчу ў Англіі абяцаннем паслядоўна прыкладаць высілкі для аднаўлення эканамічнага росту. Канцлер Вялікабрытаніі Алістэр Дарлінг у прыватнасці паведаміў, што міністры пагадзіліся на тэрміновай неабходнасці павелічэння капіталу міжнароднага валютнага фонда для дапамогі краінам, якіх найбольш закрануў крызіс. Саміт ачольнікаў фінансавых ведамстваў быў падрыхтоўкай да сустрэчы лідараў краіны ў Вялікай Дваццаткі, якая мае адбыцца ў красавіку. Дабрачынная арганізацыя «Лекары без межаў» паведаміла пра вызваленне сваіх супрацоўнікаў, якія былі выкрадзеныя ў суданскай правінцыі Дарфур 3 дні таму. Таксама паведамляецца, што стан здароўя нядаўніх палонных грамадзян Італіі, Францыі і Канады добры. Паводле італьянскага міністра замежных справ Франка Фраціні, закладнікаў не выкупалі. Галіанскае і французскае аддзяленне «Лекараў без межаў» былі разам з 11 іншымі дабрачыннымі арганізацыямі выгнаныя з Дарфура пасля таго, як міжнародны крымінальны суд выдаў пастанову аб арышце прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы, здзейсненыя падчас канфлікту ў Дарфуры. Бельгійскаму аддзяленню, да якога належалі выкрадзеныя, было, аднак, дазволена застацца. У паўночнай Ірландыі акцыя пратэсту супраць арышту трох падазраваных у забойстве брытанскіх салдатаў закончылася сутычкамі з паліцыяй. Паводле праваахоўных органаў, пратэстоўцы ў горадзе Лурган выкарыстоўвалі камяні і бензінавыя бомбы. Трое арыштаваных, сярод іх адзін высокапастаўлены дзеяч рэспубліканскага супраціву брытанскаму панаванню ў паўночнай Ірландыі, падазраюцца ў дачыненні да нападу ў мінулую суботу на казармы брытанскіх войскаў у правінцыі. У выніку былі забітыя два брытанскія военнослужачыя, што зрабіла гэтую аперацыю самай крывавай з часоў падпісання замірэння паміж каталіцкімі і пратэстанцкімі ваяўнікамі ў 98 годзе. Адказнасць за напад узяла на сябе групоўка «Сапраўдная АРА», якая ў свой час адкалолася ад ірландскай рэспубліканскай арміі. Працягваем навіны. Чатыры турысты па папярэдніх дадзеных грамадзяне Паўднёвай Карэі і Йемена загінулі ў выніку выбуху ў турыстычным месцы ў правінцыі Гадрамаут на поўдні Йемена. Службы бяспекі краіны вядуць расследаванне тэракту. У студзені мінулага году ў выніку нападу загінулі два бельгійскія турысты. Падазрэнні палі на Аль-Каіду. Прэзідэнт ЗША Барак Абама запэўніў Кітай і астатнія краіны ў здаровым стане іх інвестыцыяў у амерыканскую эканоміку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергія Навумчык далей у нашым эфіры. Гутарка з грамадскім рэдактарам тыдня Дзянісам Васкабовічам. Перадача Сергія Дубаўца «Як шчыраваць». Агляд перадачаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Сёння вы пачуеце гутарку з гісторыкам Ігарам Кузняцовым пра чырвоны тэрор у Беларусі на пачатку Другой сусветнай вайны. Журналісцкае даследаванне праблемы жаночага беспрацоўя ў Беларусі ва ўмовах эканамічнага крызісу. Вы даведаецеся, чаму чэмпіёнка свету ў боксе сярод прафесіяналаў Алеся Клімовіч-Граф, якая жыве ў Нямеччыне, едзе ў Беларусь. І чарговы выпуск перадачы з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». І пачынаем гэтую гадзіну нашага эфіру з завяршальнай гутаркі з грамадскім рэдактарам тыдня Дзянісам Васкабовічам.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Дзяніс Васкабовіч. Яму 36 гадоў, нарадзіўся і вырас у Менску. Архітэктар. Закончыў Беларускую політэхнічную акадэмію, мае двух сыноў. Жывуць яны ў прыватным сектары, які патрапіў пад бульдозернае руйнаванне ў звязку з будаўніцтвам метро. Сям'і Дзяніса, суседзям, былі прапанаваныя ўладамі ўмовы перасялення, якія значна пагаршаюць умовы іхняга пражывання. Напрыклад, два сыны Васкабовіча жылі разам з бацькамі ў камфортным цагляным будынку побач з цэнтрам гораду. На дзецярых дарослых і дзяцей 308 квадратных метраў. А куды іх спрабуюць прымусова выселіцца? Дзве кватэры агульнай плошчы ў 156 метраў у панэльным доме новага мікрараёну, якому не хапае сацыяльнай інфраструктуры. Паводле экспертных ацэнак, цяперашняе жытло Дзяніса са сваякамі каштуе каля 350 тысяч даляраў, а вылучанае ім жытло ў суме цягне меншым на 200 тысяч. Дарэчы, за гараж і сад таксама налічылі кампенсацыю ў памеры каля 1000 даляраў. Для параўнання, гараж у іхнім раёне каштуе цяпер не меней за 5 тысячаў. Гэта, калі пакупніку вельмі-вельмі пашанцуе. Што да суседзяў, там таксама тварыцца беззаконне, перакананыя жыхары з вуліцы Уманскай. Напрыклад, Васіля Хацькова перасяляюць у адну кватэру разам з дарослым сынам і жанчынай, з якой ён даўно скасаваў шлюб. Андрэй Нехайдовіч, які меў у зносімым доме свой кут і юрыдычнае права на пятую частку ўласнасці, наагул нічога не атрымаў узамен і пазбаўлены цяпер разам з дачкой прапіскі. Аднак ці паўсюль у Беларусі ставяцца да праблемы змушаных перасяленцаў, як у сталіцы? Гэтае пытанне грамадскі рэдактар тыдня Дзяніс Васкабовіч прапанаваў даследаваць нашым журналістам. Вось рэпартаж гарадзенскага корэспандэнта Сергія Астраўцова.
Апошнім часам у гарадзенскіх газетах можна ўбачыць пытанні чытачоў адносна зносу жылля, на якія адказваюць чыноўнікі. Людзі цікавяцца, ці не будуць разбураць іхнія дамы. Рэч у тым, што ўлады актыўна пачалі паляпшаць у горадзе дарожную сетку, пашыраць вуліцы, будаваць новыя. У звязку з гэтым руйнуюць гаражы, сараі, а таксама жылыя дамы. Недавно увесь город стал сведком такого выпадку. После реконструкции старого мосту через Неман его зробили четырехполосным, как вдвоя полепшить пропускную махчимость. Однако за ракою в улице Горновых по-ранейшему заставалась двухполосной. Некольки домов зруйновали, але заставался стоять коттедж до военной побудовы. Транспортные корки на Горновых не зникали до того часу, покуль же храм не предоставили новый коттедж на другим боку раки у Колосским парку, до речи який находится у гисторично-аховной зоне. Улады просто не паспелі своечасова закончыць гэты дом. Якія правы паводле законодавства маюць тыя жыхары, якія перасяляюцца вымушна? Нам патлумачылі гэта в адной фірме.
Если дом сносится, то человек, который попал под снос, ему предлагается или денежная компенсация по оценке ПТИ, или ему предлагается равноценное жилье, не хуже состояние. Единственное, должно быть что учтено, все должно быть центральное. Центральное отопление, центральное водоснабжение, канализация, с исключением допускается газовая колонка.
По-сапраўднаму канфліктная сітуацыя здарылася на праспекце касманаўтаў перад аўтавакзалам. І літаральна зусім нядаўна яна вырашылася на карысць жыхароў, якіх выселілі са старога двухпавярховага дому. Сумесная расійска-беларуская фірма «Кансент» атрымала пляц для будаўніцтва элітнага жылога гмаху, а таксама згоду ўладаў на знос некалькіх старых будынкаў. Гмах узняўся даволі хутка, але будаўнікі мусілі спыніцца. Жыхары васьмікватэрнага дому, які планавалі зруйнаваць, адмовіліся перасяляцца. Фірма вырашыла сэканоміць, набыўшы для іх на гарадскіх ускраінах старыя кватэры і выселіць людзей праз суд. Жыхары звярнуліся да абласных уладаў, і выселенне было спынена. Я пацікавіўся ў кансэнсе, як нарэшце закончыўся канфлікт.
У доме было 8 квартир. 5 квартир было гарадской собственности комунальной, и 3 квартиры было в частной собственности граждан. Вместо 8. 10 квартир дали, из них 4 новых в вновь построенных жилых домах, и 6 квартир в домах со вторичного рынка.
Гэта тлумачыцца тым, што ў дзвюх кватэрах былі прапісаныя па дзве сям'і, патлумачыў юрысконсульт Кансэнту Вячаслаў Бялько. Тыя тры новыя кватэры жыхары атрымалі зусім побач з месцам, дзе яны жылі, прычым ім нават удалося вельмі значна палепшыць свае ўмовы, гаворыць Вячаслаў Бялько.
Порядка 250 миллионов рублей эти квартиры стоили. Одна, да, да, одна квартира, двухкомнатные квартиры. Площадь, я вам скажу, порядка 90 квадратных метров.
Одна из них нават мае агульную площадь 94 квадратные метры, зазначае юрисконсульт фирмы «Консент». А трэба сказаць, што старыя кватэры гэтай сем'і мелі значна меншыя, плошчы каля 39 квадратных метраў. У «Консенце» згаджаецца, што пытанне было вырашана такім чынам таму, што ў справу ўмяшаўся сам старшыня блоканкама Владзімір Саўчынка. А тыя, хто ведае сутнасць вычарпанага канфлікту, лічаць, што людзям проста пашанцавала. Іхні былы дом, дарэчы, цяпер напалову разбураны, а хутка знікне зусім.
Размаўляем пра гэты сюжэт з грамадскім рэдактарам тыдня Дзянісам Васкабовічым.
У горадні, в прынцыпе, людзям вельмі часта ідуць насустрач. А ў вас, бачыце, зусім іншая сітуацыя. Гэта звязана з тым, што тут у Мінску чыновенства такое, а там іншае. У чым справа? Чаму ў горадні лепш ставіцца да людзей, па-чалавечы падыходзіць да гэтай праблемы?
В общем-то, вопрос ідзе пра конкретных участках. Участках, которые стоят намного больше, чем компенсация, которую за них выплачивают. Чем меньше компенсация, тем больше заработок.
Некоторые белорусские семьи годами потребуют поляпшения своих жилевых умов и потом еще десятигодиями чекают, покуль их переселить у новые домы. Бо у державы, как правило, николи нема ни грошей, ни махчимостью, каб насильники якого барака альбо аварийного дому отримали добропорядком на кватеры. С протягом темы корреспондент по Витебской области Бронислава Станкевич.
Історія, якая відбулася минулим літом у Ворші, починалася не зі скаргів на умови проживання у дровляних хатах по вулиці Советській, а з потребування тамтешніх насельників покинути їх у спокої, не переселяти їх у тісні квартири і не зносити їхні домки, які стояли тут більш за 100 років. А напередодні дожинок раптом подалися місцевим уладам плямою на твари города. Нічого лепшого, ці хоча б іншого, на місці знесених приватних домов так і не побудували. Одно, що засадили травкою газони, де уклали пліткою ходники. На думку аршанського історика Юрія Копціка, історичну забудову міста просто загубили.
Я хотів глядіти погорки цих домов, вони всі вкладені ще на вапнової рощі. Вони будувалися у середині другої половини 19-го століття. Была втрачена вся улица Советская, якая заховала свою историческую забудову. Не спынились она вот перед взносом дома, где была ялка партийного подполья в часы войны. И висела охуенная шилька. Были зарезаны все фруктовые древы, которые в садах стояли. Несли, разбурили, травка, плитка, пустырь. Все. Большие страты мне Орша несла только в часы войны. И такое ставление городской администрации можно поравнать только со ставлением оккупаційної адміністрації.
Зносячи історичну забудову по вулиці Советській, Аршанська адміністрація зруйнувала не тільки доми. Насельники хаток на узбережжі Дніпра, які досюль жили практично у самому центрі Ворші, зусім не мкнулися у шматповерховки на городської скраїні. Тому ніхто з їх полішив за ліпше потребувати грошової компенсації. А жихари дому номер 16 увогуле відмовилися виїжджати з родної хати, навіть після того, як її відрізали від електро- і водозабезпечення. Вони вивісили над хатою плакат зі словами «Ми тут живемо» і розпочали судовий процес для оборони своїх прав. Дійшли до Верховного суду. І якраз у той день, коли нескорені господари від'їхали в Мінськ, хату знесли у їхню відсутність. Аршанский правооборонца Олег Граблевский.
Выкидание людей из приватных домов по улице Советской без их ожиданий и улику их интересов есть злочинство из пункта гледжения майомостных правов, из пункта гледжения расходования державных грошей под час дожинок. Например, в одном доме жило две семьи, а им дали одну квартиру в панельном доме. Люди, которые потребовали грошовую компенсацию, отримали ее символично. За эти гроши немогчимо набыть на вот однопокоевую квартиру. Люди протестовали разными способами, але дожинки наближались неумольно. И это протестные настрои были вельми худко скатываны про судовое решение и про экскаваторную реставрацию.
Пропоную прокомментовать этот сюжет громадскому редактору «Тыдня» Менчуку Дянису Воскобовичу. Нагадаю, ён зараз домагається справедливой компенсации за свой приватный дом, який подлягає зносу у сувязі с будівництвом метро.
А что б найперш ви звернули увагу тих, хто може опинутися або вже зараз опинувся у вашій ситуації?
Обращаю внимание на то, что было на заключение о согласовании землепользователем изъятия земельного участка должен содержать пункт при условии. Это подразумевает выдвижение владельцам условий, на которых согласовывается изъятие участка для последующего определения затрат, которые будут выплачены вам за сносимый объект.
А что еще важно принимать на увазе уласнику под пильным контролем?
В случае, если до принятия решения местного исполнительного и распорядительного органа гражданином выбрано право на предоставление ему квартиры, жилого дома, строений взамен сносимого жилого дома, инвестор, застройщик, за счет собственных средств инвестора или местный исполнительный и распорядительный орган за счет средств местного бюджета и иных средств обязаны приобрести, построить такие квартиры, жилой дом, строение и сооружение при нем.
У ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу на замову громадського редактора тижня Дениса Воскобовича. Як ставиться Україні до господарів домів, що йдуть під знос? Як і в Мінську, переконався наш кореспондент Андрій Білогубов, у Могилеві під час цього процесу так само нарушається приписана в законодавстві процедура. Люди відчули, що білоруське жильове законодавство недосконале і не може вирішити спрічних ситуацій. Тоді за справу береться суд.
Два гады дамагаліся чацвёра ўладальнікаў прыватнага дому, які меўся быць знесеным, адэкватнай кампенсацыі за яго. Тое, як адбывалася высяленне, згадвае адзін з гаспадароў, спадар Андрэй.
Мы ім заміналі. Яны не спыняліся ні перад чым, ветлівасці ніякай не праяўлялі, каб нас адтуль прыбраць. Можна сказаць, нават брутальна гэта ўсё адбывалася. Паламалі браму нам, ездзілі, калі хацелі. Галоўны аргумент, што людзі заплацілі грошы, і нам трэба хутчэй будаваць, яны чакаюць. Мы почали на эту справу первое, как наведаться, что ж нам все-таки за это будет. Оказалось, что никто конкретных отказов не ведает. Вот такой ситуации как бы не было прецедента.
Владельники дома звернулись по допомогу в суд, говорит могилевский правооборонца Борис Бухель.
Дело в том, что суд выяснил, что дырка законодательства. Везде в законе написано в единственном числе собственника. Когда несколько собственников, что делать? Судья сказала, это создавать прецедент не будет. Пускай Верховный суд там, пускай принимает решение.
До Верховного суда справу не довели. Будовничая фирма все ж выделила 4 однопокоевые кватеры. А что соседи, те допомагали яны бараниться от будовников, пытаю спадара Андрея. Ён зазначает, что без допомоги соседей перемогли однозначно будовники.
Они так само трымались за место. Они нам было больше-меньше все равно эти места трымаем там житло. То там на вельми долго смагались, как потримать больше-меньше адекватное житло, именно это в центре. Координовали, конечно, деньги. Пильновали хаты один одного подпалу, потому что помощь хатам сгорела, ну, так там все так бывает.
Калі вышэйзгаданая гісторыя скончылася для ўладальнікаў дома ўсё ж пазітыўна, то жыхары прыватных забудоваў на вуліцы Гагарына абласнога цэнтру пакуль толькі чакаюць, калі пачнецца іхняя гісторыя з высяленнем. Знесці тут дамы ўлады абяцаюць не адзін дзясятак гадоў, апошні раз год таму.
Пыталі снесці вдоль магістралі, будзем так говорить. Была праграма о сносе, но какие былі результаты вот всего этого, у нас такіх даных нет.
Поведомила супрацовница коммунальной службы Кастрычницкого района Могилева. Суразмовница пораила потелефоновать у городскую коммунально-эксплуатационную службу. Там, запевнила яна, будут володать больше информации про термины износу приватного сектора. Супрацовники городской коммунальной службы пораили потелефоновать у районную, куда я уже звертался.
Все зависит от финансирования. У нас никаких планов нет на эту тему. Это не так все просто. Вообще, если дома находятся на балансе Октябрьского района, у них все планы, у них есть. Почему они по своим домам не могут ответить, не знаю.
Зазначил супрацовник городской коммунальной службы. Жыхар улицы Гагарина Михаил так само спробовал разобраться, коли ж обяцанні чиновников почнуть здесняться, бо задумал крыху подрамонтовать свой дом.
В горосполкоме я готов начальник отдела, но лицо вот так он сказал, что в данный момент денег нет и не будет у вас никто сносить при моей жизни. Есть пятна застройки в городе, которые не такие напряженные, где же человек на человеке, где же надо построить еще таких, наверное, пару девяти этажей, чтобы всех расселить.
Рассказывает спадар Михаил. А что, те готовы вы переехать, пытаю?
У меня дом здесь 200 почти квадратных метров в архитектуре узаконено. Вот гараж у меня. Вот у меня и там еще постройки, теплица под стекло все сделано. Я в девятиэтажку не пойду. Что я тоже уступать не собираюсь. Власти, я нихуя кого начинают показывать, как они живут. Поэтому будем сражаться тоже за свое. Мне чужое не надо, но и свои хочу отдавать.
Спадар Михаил перекананы, что конфликтов с уладой подчас носу домов позбегнуть не удастся, бо веры вертикали няма. Люди стомились чекать и живут у постоянным напружении.
Ну а какие настрои у громадского редактора «Свободы» Дениса Воскобовича? Чи удается ему добиться зруху у змагания за свои правы? Слухайте нашу размову, а я, Александр Бальчун, развитуюся с вами. Зустрінемося через тиждень.
І де вийти?
Вийти? Либо конструктивні переговори, либо события по солігорському варіанту.
Маєте на увазі Яну Полякову, таку крайню форму протесту? Чи там от молоді люди об'являли голодовку, вивішували плакати, розтяжки?
Я думаю, що скорее це перша форма протесту. Має сенс права гражданина. І смысл наші попытки наладить діалог, вони просто пресікаються. Всі жалоби ігноруються, відправляються туди, в ті інстанції, на яких ми жалуємося. Прав нас вже, похоже, лишили об'єктивного розсмотрення діла в суді, лишили. Целенаправленно подталкивают на крайні меры.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобой.
На черзі передача Сергія Дубовця «Як щирувати».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій передачі Сергія Дубовця «Вічні питання» і «Щоденні відкази».
Як щирувати? Насуперек агульному уявленню, щирость у памкненнях, у праці, у змаганні не завсёди зауважається і ухваляється іншими. Буває наадворот. Ти з усёй щирістю змагаєшся, а у адказ абыякавасць, раздражненне, і тады думаеш, а можа гэта і не шчырасць, а тое, што ты за яе выдаеш, твая асабістая няздатнасць, няўменне быць адкрытым да іншых. У сучаснай беларускай літаратурнай мове няма слова, якое б адпавядала расейскаму «абщацца», «абщэнне». Усё, што прапануюць слоўнікі і вынаходзяць аматары роднага лексікону, не задавальняе і не прыжываецца. Мець зносіны, вадзіцца, стасункавацца, паспалітаваць, камунікаваць, узаемены, сумоўе. Праблема не ў тым, каб кожны панятак у адной мове цалкам адпавядаў такому самаму ў іншай. Гэта якраз не абавязкова, бо ў кожнай мовы свой характар, свая экспрэсія. Праблема ў тым, што ў нас няма тэрміну сучаснай сацыялогіі, псіхалогіі, паліталогіі. Мы шчыруем, а нас не разумеюць, бо мы не абщаемся. Крыж раздору. Пра гэта думалася мне, калі глядзеў новы дакументальны фільм «Вызваленне», прысвечаны палітычным вязням. Група актывістаў прыязджае ў вёску Дражна, дзе ў вайну партызаны забілі мірных жыхароў. Ставяць памятны крыж. Да іх падыходзяць прадстаўнікі мясцовай улады. Канфлікт вісіць у паветры. Бакі з першых словаў настроеныя адны да адных варожа. Пасля слоўнае пікіроўкі на высокіх нотах становіцца ясна, што калі актывісты з'едуць, мясцовыя крыж знясуць. Так і здараецца. Крыж памяці становіцца крыжом раздору. Вядома, ёсць маральнае права кожнаму паставіць крыж, тым больш у месцы такой трагедыі. І бюракратычныя выразы падрыхтаваць пытанне, узгадніць, пераканаць мясцовую ўладу выглядаюць побач з высокай мараллю нікчэмна. Але ж высокая мараль мусіць быць зразумелай для ўсіх, у тым ліку для мясцовых і для прадстаўнікоў улады. Мараль мусіць сцвярджацца, у тым ліку і праз бюракратычныя працэдуры. Мараль – гэта работа. Тут ёсць праблема першапачатковых установак. У любой дэмакратычнай краіне свету установку крыжа трэба было б узгадняць з мясцовымі ўладамі, інакш крыж знясуць. Але ў тым і рэч, што мы не лічым нашу краіну дэмакратычнай. У нас дыктатура, і мясцовыя ўлады не звычайная бюракратыя, а лукашысты. Што з імі размаўляць? Іх задача прыціснуць нашу ініцыятыву, а нас саміх падвергнуць рэпрэсіям. Яны ненавідзяць усё людскае, беларускае, дэмакратычнае. А вы спрабавалі з імі абшчацца, падзяліцца сваім перажываннем і сваім клопатам? Можа быць, каб паставіць такі крыж і каб ён застаўся, трэба спачатку стварыць грамадскую думку і знайсці яе выразнікаў, аўтарытэт якіх быў бы для мясцовай улады пераканаўчым. Што ўрэшце важней, ушанаваць памяць вёскі ці стварыць канфлікт з уладамі? Калі другое, дык яшчэ не хутка ўдасца паставіць у дражні легальны крыж, які б ніхто не зносіў. Бо канфрантацыю можна загнаць вельмі глыбока у душы і ў пакаленні. Магчыма, я памыляюся, і гэта фільм стварыў такое ўражанне апрыёрнае варожасці актывістаў і мясцовых. Толькі ж гэта не першы фільм і не першае ўражанне, калі нашы героі ніяк не дачыняюцца з мясцовымі жыхарамі, а калі сустракаюцца, дык нашаторваюцца быццам звяркі. Тэма другога пляну. У польскім дакументальным фільме пра мастака Алеся Пушкіна гэтае ўражанне асабліва моцнае. Чалавек жыве, змагаецца, творыць, нібыта ў поўным вакууме. Людзі ў ягоным родным мястэчку абходзяць яго стараной, а калі сустракаюцца, дык кідаюцца як ад агню. Чаму? Калі кіно пра выбітную асобу героя нашага часу, пра светлыя ідэалы і іх носьбіта. Загадка. Нават у фільме Уладзіміра Коласа «Галерея Ады» прысутнічае гэты матыў, тэма другога пляну. Але там сама гераіня Ада Райчонак пакутуе ад такой ізгойскай ролі. Шмат думае і гаворыць пра гэта, стараецца з усіх сілаў пераадолець накінутую зададзенасць. Якраз ёй абшчэння не бракуе. Таму ў мястэчку знаходзіцца шмат людзей, якія і радыя ёй, і прыслухоўваюцца да яе, і дапамагаюць. Але, як кажуць, выключэнне толькі падкрэслівае правіла. І рэч зусім не ў тым, што гаворка ідзе пра недзяржаўнае кіно ці апазіцыйных герояў. На дзяржаўнай тэлевізіі шмат гадоў выходзіць вельмі якасна зробленая, проста прыгожая перадача пра дылетанта, які падарожнічае па вёсках і мястэчках і распавядае пра іх гісторыю і прыкметнасці. Усё быццам бы выдатна, калі б не адна асаблівасць. У перадачы няма людзей. Нібыта вёскі вымерлі і ад таго, як кропля да кроплі падобныя адна да аднае. Энцыклапедычныя факты, якімі сыпле вядучы, сітуацыю не выратоўваюць, бо паказаць паселішча значыць найперш разгаварыць яго насельнікаў. Але дылетант таксама не абшчаецца. Братання з лукашыстамі. Мой прыяцель мастак распавёў такую гісторыю. Рэдактары двух выданняў запрасілі яго ў падарожжа па Беларусі, як шафёра і як фатографа. Прыязджаюць у вёску і штурхаюць яго, маўляў, ідзі разгавары людзей. Самім ім няёмка, і калі ён, спыніўшы дзядзьку ці цётку, распачынаў абшчэнне, падцягваліся да іх і рэдактары з дыктафонамі. Заўважу, што гэта былі неабыякія рэдактары, і менавіта па размовы з людзьмі выпраўляліся ў вандроўку, але на месцы нібы корак у горле і рабі, што хочаш. Падобную гісторыю расказваў мне знаёмы памежнік пра тое, як ён на выездзе з Беларусі сустракае відных беларускіх апазіцыянераў і загаворвае з імі пра пляны, пра будучыню, бо сам чалавек неабыякавы. Дык яны ад ягонае нязмушанае гаворкі страчваюць дар мовы або пачынаюць перашэптвацца. Правакацыя, правакацыя. А што ж, памежнікі не людзі, і місія ў іх ахоўваць рубяжы родныя Беларусі. Загавары з імі і сам шмат чаго дазнаешся пра настроі людзей, якія твой патэнцыйны электарат. Мяне часам папракаюць, маўляў, заклікаю да супрацоўніцтва з крывавым рэжымам. Адзін нават напісаў, што клічу братацца з лукашыстамі. Але я не Ленін на браневіку, каб кагосьці кудысьці заклікаць. І ніколі не казаў пра супрацоўніцтва ці тым больш братання. Усё, што я магу ў сілу свае прафесіі, разважаць пра патрэбу кантакту і спаборніцтва з цяперашняй уладай, пра неабходнасць абшацца з людзьмі. Толькі вось слова такога ў беларускай мове няма. Чарнобыльскі шлях у Астраўцы. Надоечы давялося мне паўдзельнічаць у размове двух студэнтаў, якія адносяць сябе да дэмакратычнага кірунку. А чаму б, разважаў першы студэнт, не перанесці маштабныя апазіцыйныя мерапрыемствы ў правінцыю? Няхай бы ў кожным горадзе адбыўся свой дзень волі. А Чарнобыльскі шлях трэба правесці ў Астраўцы, дзе збіраюцца будаваць новую АЭС. І выглядаць там 3000 дэманстрантаў будуць выгадней, чым у Менску. На гэта другі студэнт адказаў. Дык таму і не пераносяць у правінцыю, бо там цяжэй размінуцца з народам. Людзі ў нас неактыўныя, не гатовыя, не зразумеюць дэманстрантаў. Спачатку з людзьмі трэба размаўляць, тлумачыць сваю пазіцыю, не толькі тлумачыць, а дамагчыся разумення свае пазіцыі, толькі тады можна разлічваць, што пратэст будзе падтрыманы. А цяпер, калі ў Астраўцы большасць глядзіць на новую АЭС спакойна, выйсці там з Чарнобыльскім шляхам рызыкоўна. Можа, і міліцыі не спатрэбіцца для разгону. А ў Менску вуліцы шырокія. Вы сабе дэманструйце, а мы пойдзем сваім шляхам. Але як зрабіць сваю шчырасць дзейснай, гэта значыць такой, якая іншымі ўспрымаецца як шчырасць, гэта пытанне. Можа быць, варта пачаць з таго, што знайсці для расейскага абшчэння свой беларускі адпаведнік, бо калі нешта ніяк не называецца, дык яго быццам бы і няма.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз агляд перадачаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні. І пачнём перадачу з актуальнай праблемы эканамічнага крызісу. У структуры беспрацоўных традыцыйна пераважаюць жанчыны. Такая сітуацыя характэрная не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах свету. У 2009 годзе крызіс пакіне без працы 22 мільёны жанчын па ўсім свеце. Жаночае беспрацоўе дасягне рэкорднага ўзроўню ў 7,4%, папереджвае міжнародная арганізацыя працы ў сваёй штогадовай справаздачы аб тэндэнцыях занятасці жанчын. Як выглядае сітуацыя з працаўладкаваннем жанчын у Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Доследы свабоды.
Сустрашыня Беларускага саюза жанчын Антаніна Морава на прэсавай канферэнцыі прывяла лічбу. Сярод беспрацоўных доля жанчын амаль 69%. А 11 сакавіка афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла інфармацыю, што ў Беларусі зніжаецца колькасць беспрацоўных жанчын. Удзельная вага склала 56%. Паводле статыстыкі, сітуацыя паляпшаецца. Грамадская актывістка з Дзяржынску Татьяна Ваніна кажа:
«Наша ж афіцыйная статыстыка наш дае ўсё-так прыхарошанае. Падзенне вытворчасці такое жахлівае, асабліва ў рэгіёнах на фоне агульнага беспрацоўя. Жаночае беспрацоўе будзе на парадак вышэйшы».
Загадчыца службы занятасці Крычаўскага раёну Ірына Капашылка распавядае пра сітуацыю ў сваім горадзе.
«Из 230 безработных, 85% это женщины. Социальные защищённые категории очень много. Это одиночки, многодетные. У нас очень мало, конечно, свободных рабочих мест и вакансий для женщин. Сейчас востребованы на рынке труда продавцы. Иногда бывают бухгалтера, экономисты, почтальоны, еще и доярки, зоотехники».
Такая же ситуация и у Светлогорску. У службы занятости зарегистровано 288 тысяч женщин, 64% от усіх беспрацовных. Сярод вакансий только 48 свободных мест для женщин. Это меньше за 20% от агульной колькости вакансий. Юрист Конгрессу демократичных профсоюзов Беларуси Алена Ясь Кова кажа, что при теперешней контрактной системе женщины нагул безоборонные.
«А сейчас при обострении экономической ситуации чаще увольняют женщин. Вот у нас недавно было дело по Дельта-банку. Они всех своих работников, в том числе и женщин, имеющих детей, попытались перевести на четверть ставки, 2 часа рабочий день, без оплаты. Сроки контракта в конце февраля истекали, их всех уволили. На этом фоне женская безработица, конечно, возрастет».
Больше запотребованная заявляет мужчынская праца, таму жанчыны вымушаныя засвойваць будаўнічыя прафесіі. Загадчыца службы занятасці Скрычава Ірына Капашылка распавяла:
«Формируецца група па прафесіі маляр-штукатур. У гэты раз скомплектавалась група 16 чалавек жанчын, стаящих на учёте службы занятасці. Вот они сейчас учатся уже в гранте трудоустройства».
Сацыёлагі адзначаюць, што ў Беларусі ёсць 3 асноўныя віды беспрацоўя: структурная, жаночая і схаваная. За мізэрнай дапамогі па беспрацоўю 45 тысяч рублёў і прапановані престижной низкооплатной працы многие женщины не мают сенсу регистрироваться у службы занятости. Але женщина больше пристосованная до життя, переконанная Татьяна Ванина с Дзержинску.
«Дякувать Богу, что женщины, не имеющие официальное работное место, они не сидят, склавши руки, неким чином добывают себе это сродки для основания своим семьям. Бо коли мужик остается без работы, ее уходит в депрессию, начинает спиваться, то женщина, не покладая руки, пробует працевать там на огороде, нечто вырощивать, нечто вязать, продать. Неким чином все равно улатковываются, как миновито выжить».
Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская расповедает, как выживают белорусские женщины у вёсках и малых городах.
«Я еду на семинары в каждый город, и одна и та же проблема. Видите, как женщины зараз вырошаете, заводят свою господарку. Але вы бачили женщин этих, ну просто физично спрацованные. Я веду колькость у их свиней, я натримаю этих детей дом, она учит своих детей только за тому, что разрывается дома. Это, до речи, одно больше-меньше реальное выйти, которое я зауважаю по регионах. Это вот особистая господарка, такая мини-ферма дома для рынка».
По статистике, больше за все беспрацовных женщин миновито с высшей и средней специальной эдукацией. Загадчица Крычевской службы занятости Ирина Капашилка кажа:
«С высшим образованием, конечно, это более проблематично. Трудно, у кого нет опыта работы после окончания учебных заведений».
У Беларуси растет жаночий алкоголизм и іншыя сацыяльныя праблемы. На думку старшыні Беларускай жаночай лігі Ніны Стужынскай:
«Чаму мы маем такую праблему, як трафік, асабліва маладых дзяўчат? Яны лічаць, што самае галоўнае вырвацца з беспрацоўя, з балота правінцыйнага. Тут такая справа: ці працаваць недзе ў бардэлі за грошы, ці аддавацца мясцовым будаўнікам за талерку супа».
Пакуль б'юць трывогу толькі самі беларускія жанчыны. У асноўным на семінарах па гендерных праблемах. Беларускія ж мужчыны дакладаюць пра афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў 0,9% ў лютым і пра зніжэнне жаночага беспрацоўя. Пачуўшы такі паказнік, абурыўся нават кіраўнік урады Сергей Сідорскі, назваўшы лічбы, якія агучыў міністр працы Уладзімір Патупчык, гламурнымі.
Гэта было журналістскае даследаванне Інны Студзінскай. Працягваем агляд перадачаў начной свабоды, якія прагучалі на гэтым тыдні. На чарговым паседжанні міжнароднага гісторыка-асветніцкага таварыства «Мемарыял» прынялі рашэнне абвясціць 2009 год годам памяці ахвяраў 1939 году. З гэтай нагоды мой калега Алексей Знаткевіч гутарыў з гісторыкам Ігарам Кузнецовым, але спачатку гучала кампазіцыя «Курапаты» у выкананні гурту «Бонда».
Гаспадар Кузнецов, міжнароднае таварыства «Мемарыялу», якое вы ўваходзіце, прыняло рашэнне абвясціць гэты год годам памяці ахвяраў 1939 году. Чаму менавіта 1939 год?
Безусловно, этот вопрос возникает, но прежде всего ответ содержится в тех ключевых событиях, которые в этом году будет отмечать и белорусская, и, наверное, вся мировая общественность. Это подписание акта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года, 1 сентября начала Второй мировой войны, и неоднозначные в трактовке событий для Беларуси – это начало боевых действий Красной Армии против Польши 17 сентября 1939 года. И этот образ собирательный, потому что речь идет не просто о хронологии 1939 года, а именно 1939 год начал отсчет Второй мировой войны, которая продолжалась 6 лет, и поэтому, наверное, этот год, который мы объявили годом памяти жертв 1939 года, это символично, фактически, год памяти жертв Второй мировой войны, и эта акция, наверное, которая будет начата в этом году, будет продолжаться до 2015 года.
Коли сталинские репрессии стали ведомы широкой советской, скажем, публицы у часы перебудовы 80-е, так символом репрессии фактично стал 37-й год. Как сумираются масштабы репрессии тады у 37-м и то, что отбывалось после вот этого пакта Молотова-Риббентропа от 39-го года до початку Великой Отечественной войны, до лета 1941-го?
Ну, это очень такой сложный масштабный вопрос, я постараюсь очень коротко на него ответить, что все-таки самые масштабные репрессии для Белоруссии были даже не в 1937-38 году, а период коллективизации 1929-1932, когда сотни тысяч наших сограждан были высланы в отдаленные районы Сибири, и которых потом 1937 год уже настиг, где они отбывали там наказание или находились на поселении на Сибири, Дальнем Востоке, Казахстане, на севере России. Поэтому 1937 год – это тот условный исторический период, когда проявился пик этих репрессий. Но даже в цифровом отношении можно сказать, что из той официальной цифры, которую мы сегодня располагаем, более 600 тысяч репрессированных, из них 250 тысяч было репрессировано судебными и несудебными органами, и порядка 350 тысяч в административном порядке. Так вот, из этого общего количества, да, на 1937-1938 год приходится примерно до 40%. И, может быть, не совсем корректно сравнивать 1937 год и 1938 для восточных областей Беларуси и уже 1939 для западных. Даже это объясняется тем фактором, что пик репрессии уже пошел на спад. Уже в конце 1938 года прекратили действовать зловещие тройки, как несудебные органы, и двойка, это комиссия прокурора НКВД. И поэтому, когда уже начались события осени 1939 года, то в основном большая часть все-таки населения подвергалась репрессиям в административном порядке, то есть высылка в отдаленные районы СССР. Но одна из категорий, которая попала под фактически полное уничтожение, это офицеры польской армии, которые были интернированы на территории Западной Беларуси и Западной Украины. Теми цифрами, которые, по крайней мере, сегодня располагаем, то можно однозначно утверждать, что на территории Беларуси весной 40-го года было расстреляно не менее 4000 офицеров польской армии. По моим подсчетам, эта цифра выше, потому что в докладной записке Берии, которая сохранилась, указывалось около 12000 офицеров польской армии, которые содержали в тюрьмах Западной Украины и Западной Беларуси, которые подлежали уничтожению. В записке Шелепина 59-го года, председателя КГБ, указана цифра, что в тюрьмах Западной Украины и Западной Беларуси было расстреляно 7305 человек. Эта цифра явно не соответствует действительности, поэтому ряд категорий подвергалось непосредственному уничтожению. Но еще один пример приведу по поводу, ты, Леонид Париков, говорил о том, что есть статистика определенная, есть персонали, которые зафиксированы, имена, но очень многие имена ни в какие списки не попали. И вот даже характерный пример, что когда во время эксгумации в Куропатах в 98-м году были обнаружены вещественные доказательства, которые называли две фамилии, Мойша Крамер и Мордехай Шулькис, при том в документах числилось, что они содержались в Гродненской тюрьме, датировано апрель 40-го года, расстреляны в Минске, и когда сделали запрос в Комитет государственной безопасности, последовал ответ – дел на этих лиц не имеется. Поэтому вот еще раз подтверждает версию о том, что очень многие были расстреляны уже после сентября 1939 года, не попав даже ни в какие списки.
С историком Игорем Кузнецовым гутарил мой коллега Алексей Знаткевич. Вы на хвале ночной свободы. С вами сегодня Вячеслав Ракіцкі. Центральнай падзеяй культурнага жыцця Менску на гэтым тыдні стаў канцэрт легендарнага брытанскага гурту Jet Rattal. І я прапаную паслухаць яго чароўную музыку.
Time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Tardy stole the handle, and the train didn't watch top boy. No, it could slow down. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees.
Jet Rattal, які 10 сакавіка упершыню граў і спяваў у Менску. Працягваем праграму. Чэмпіёнка свету ў боксе сярод прафесіяналу Алеся Клімовіч-Граф, якая апошнія 10 гадоў жыве і працуе ў Нямеччыне, паедзе ўлетку ў Беларусь, каб адшукаць сваіх бацькоў, якіх ніколі не бачыла. Яна заявіла нямецкім журналістам, што хоча нарэшце зразумець маці, якая ад яе адмовілася, і лічыць, што тая могла б ёй ганарыцца, расказвае Алена Струве.
Завзята реаліси називають боксерку тигриці. Негледзячи на те, що яна має вагу супермухи, яна важить 53 кілограми при рості 160 сантиметрів. Алеся має імідж молодої, стильової і привабної жінчини. Її фото нередко друкують популярні спортивні і глянцеві часописи. Алеся Климович народилася у листопаді 1980 року у Гомелі. Росла і виховувалася у місцевому дитячому домі. Після школи поступила у Гомельський університет на спеціальність фізичне виховання. У 1990 році вона вирішає змінити своє життя і поїхати у Німеччину. У розмові з німецькими журналістами Олеся Граф, яка тепер бездокорно говорить по-німецьку, тлумачить. Скажу вам так, у моїм дитинстві мені увесь час приходилося думати про те, як заставатися моцною. Я вельми рано зрозуміла, що до поспіху можуть привести три такі моменти, як дисципліна, метанакерованість і настойливість. Мої спортивні амбіції привели мене до радикальної дії. Після року в учобі у Гомелі я зрозуміла, що для досягнення ніяких метів я мушу покинути Білорусь. Так Олеся опинилася у Фрайбургу, де вирішила набувати вищу едукацію. Не гортаючи місцеву пресу, Олеся шукала об'яви про працівні вакансії. Дівчина побачила об'яву об наборі дівчат у секцію боксу. У хуткім часі дівчина переїхала у Штутгарт і почала займатися під керівництвом відомого німецького тренера Торстена Шміца. У 2006 році вона стала чемпіонкою світу по водлі Global Boxing Union. Ось уже більше за 2 роки вона утримує цей титул. Після того, як у 2002 році Олеся Климович побралася шлюбом з німецьким громадянином, вона змінила білоруське прозвище на німецьке граф. Увесь гэты час Олеся штогод наведвала Беларусь. Сёлета упершыню яна заявила журналістам пра галоўную прычыну такіх паездак. Летась я наведала свой дзіцячы дом у Гомелі. Мне ўдалося знайсці некаторыя дакументы пра маю маці. Выглядае, што яна жыве ў Менску. Я вельмі спадзяюся, што знайду яе. Я ўпэўненая, што адмовіцца ад мяне яе прымусілі вельмі сур'ёзныя абставіны. Мне вельмі хацелася б ведаць, што насамрэч адбылося. Я хачу паставіць рысу пад сваім мінулым, якога я раней вельмі саромілася. Я хачу сказаць маёй маці, вы можаце ганарыцца сваёй дачкой. Паводле нямецкіх выданняў, сустрэча Алесі Граф з яе маці можа адбыцца ўжо летам. Аднак, як паведаміла сёння ў размове са Свабодай, агент баксэркі Невенка Дытрых, паездка ў Беларусь абавязкова адбудзецца, але тэрміны яе яшчэ невядомыя. Час гэтай паездкі пакуль недакладны, але ся абавязкова ажыццявіць і гэтую яе мэту. Выданне Bild напісала пра лета, аднак многае залежыць ад спартовага графіку Алесі. Зразумела, яна хоча зрабіць гэта як мага хутчэй, аднак пакуль яна яшчэ не ведае, што ў яе будзе летам.
У ефіры «Начная свабода». І на завершэнне нашай сённяшняй праграмы перадача Дмітра Бартосіка. А я, Вячаслав Ракіцкі, развітваюся з вамі. Пачуемся.
Привітанне, шановныя слухачы. У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард Лявон Тышкевіч. Лявон жыве і працуе ў горадзе Маладзечна. Гэта, напэўна, самы беларускі горад у пляне тапанімікі. Што ні кажыце, а прыемна ехаць па вялікім гасцінцы, збочыць на Віленскую, спыніцца на Лібава-Роменскай. Няўжо гэта ўсё, што засталося ад эпохі кіравання Геннадзя Карпенкі?
Маладзечна, хоць і правінцыйны горад, але заўжды былі людзі інтэлігентныя, напрыклад, на музыкальным вучылішчы. Усё ж гэта культурны цэнтр рэгіянальны, агінскі, якраз бліжэй нам. Даволі нават непрыемна, што не назвалі ні адной вуліцы агінскай. Напрыклад, вялікі гасцінец, а чаму не праспект Агінскага? А школы беларускамоўныя? Даволі такі цікава. Засталася ў нас толькі 10-я школа, адна беларускамоўная.
Чым акрамя беларушчыны яшчэ запомнілася табе жыццё пры мэры Карпенку?
Першае, ўсё ж Карпенка для маладзечна, што зрабіў цікава. Гэта нацыянальны конкурс, праўда? Той фэст, які праходзіў пры ім, гэта быў вельмі цікавы дзень. Ён праходзіў на стадыёне тады. Прыязджалі артысты з Расіі. Быў вельмі цікавы конкурс. Сапраўдны конкурс, дзе моладзь прыязджала і спявала. Можа, не заўжды нават на беларускай, але ўсё да гэтага ішло ўжо. Таксама эканамічнае жыццё было па-другому. Гэта і выглядала па-другому, на самай справе было па-другому. Карпенка сказаў пра горад сонца. І сёння гэта смешна, і нехта смяецца, але тады для нас гэта было не смешна. Гэта была вялікая колькасць банкаў. Маладзечна, людзі сталі займацца бізнесам. І малым, хтосьці і большым, хтосьці вытворчасцю. Прышлі грошы, прышлі людзі. Я думаю, каб займалі менавіта гэтым і далей, то маладзечна можа нават беларускім эканамічным цудам, напэўна, быў, мне здаецца.
Залатыя рацкі наўшы крылы, восень лісцем заслала зямлю. Як пара гэта сэрцу мне мілая, як я восень за гэта люблю. Цэлы дзень углядаўся б у неба, цэлы дзень бы па лесу хадзіў. Слухаў птушак апошнюю песню і дзівоснай сумотаю б жыў. Паіграй мне восень скрыпка тую музыку вятром. Паіграй мне восень скрыпка гукі песень журавоў. Паіграй мне восень скрыпка на струне маёй душы. Паіграй мне восень скрыпка рану ў сэрцы залячы.
Дайджэст «Начная свабода» падрыхтаваў Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду. Шановныя Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.